Latina Ecclesiastica, Wikipedia. Latina Ecclesiastica est lingua latina adhibita a Ecclesia Catholica. In se, non differe latina lingua a aliis exercita, eadem utens grammatica, vocabulario, etc. Sed nota fert contextus sui. Ecclesia Catholica usus est lingua latina iam a saecula per tertia usque ad hodie, et ergo videtur mutationes fere precursus seculorum. Tamen, latina lingua sive ecclesiastica, sive secularis extat exempla continuitatis et stabilitatis. Latina ecclesiastica generator loquitur pronunciatione ecclesiastica, qui differ a pronunciatione academica. Ortus ecclesiasticae latinitatis. Novum testamentum Grece scribitur, et Graecum et Hebraicum linguas locuta est ecclesia primitiva, per primum seculum. Non nulli tamen homines Tertullianus, per exemplum, etatis classici, Graecum, non intellexerunt linguam, et ergo iam a saecula secundo, initialiter in Africa septentrionali, ceperunt Latinam ad hibere linguam, in rationibus et colloquiis suis. Stilus huius Latinitatis, portebat signum Latinae provincialis Africanae, sed magis usus Greci et Hebraici, qui eum antecedebat in rationibus Christianis. Illo tempore, Biblia sacra vertebantur in vetrem Latinam versionem, qui portabant multus exemplos constructionum Hebraicarum. Exempli gratia, zelos latus sum pro Domino Deo exercitum. Latinitas ecclesiastica classica. Christiana fide, religione imperii facta. Latinitas ecclesiastica locum assumpsit inter principus eventus culturae imperii Romani. Non abandonavit tamen formas particulares, con expressiones hic formabant registrum singularem pro oratione et discursi sacris. Ergo, sonus huius latinitatis qui antequam forsitan imperfectum facasset, ferebat sensum rationis et vitae Christianae. Caute distinguatur a Latina religiosa pagana, utens exempli gratia precibus, locu orationum, altare, locu are, et alis. Latina ecclesiastica huius etatis tamen nullum carebat a Latina classica optima, et auctoris sicut Leo Magnus, Aurelius Augustinus Ambrosius et alii scribebant Latinam veri pulcra. Illo tempore, Sanctus Hieronymus renovavi translationem sacrarum scripturarum libri vulgata formans, mantenens tamen strictae unitatem conformis Hebraicis Grecisque, et cum vetri Latina versione. Latinitas ecclesiae medievalis. Tempore medietatis, per orbem occidentalem lingua Latina est mutata in linguas hodiernas, et ergo non nulli textus ilius etatis portant signum istius progressi. Multi tamen auctoris utebantur in lingua Latina seculum regulas classicas, adhibente stilum sui generis. Latina medievalis legatur cum formis sacris de quibus iam locuti sumus in Biblia et rationibus. Sed sim representat etatem cum non confidit rhetoricam sicut antiqui, sed manis in logicam directam scholasticorum. Ergo, Latina ecclesiastica medievalis, exempli gratia Sancti Tomi Aquinae, il Isidori, da Sancti Bonaventuri, usse est constructionis breves et claras, sin decorationis oratoricas. Latinitas huius etatis, notata per usus amplius prepositionum, exempli gratia, in illo tempore, loco illo tempore. Et mutationes sensuum aliorum verborum, exempli gratia iuxta Petrum Lombardum, loco, secundum Petrum Lombardum. Latinitas ecclesiastica post medievalis. Seculo decimo quinto, multi homines desiderabant invenire et studiare res antiquorum, in artibus, architectura et cultura. Pro omnibus his oportebat linguas Latinam, Grecam et Hebraicam scire. ergo mani momentis fuit scire et adhibere linguam classicam. Ergo latentas ecclesiastica huius etatis, utitur terminis et constructionis ornatis, sepe cum referentiis classicis. Si legitur Aeneas Silvii Picnomini, pius Papa Secundus, del Desiderius Erasmus, videtur latinitas nimis elevata, et siam eo tempore vocabularium classicum adhibitur, exempli gratia templum loco ecclesiae, del vivus loco sanctus. Latinitas ecclesiastica moderna. Ultimis in seculis, lingua latina evanuitur ab iscusis academicis et diplomaticis, sed adu exercitatur ab ecclesia. Lingua fuit instructionis theologicae usque secundum medium seculi vigesimi, et etiam lingua liturgiae, symbolum dans unitatis ecclesiae, qui una lingua orabat. Manis tamen lesimis non gentesimis exegesimis, linguas vernacularis introducebantur in liturgiam et instructionem, maioris in lectionis causa. Latina ad hoc est lingua prima liturgiae, et lingua decretorum ecclesiae. Cum lingua non est res usus quotidiane, sepe accipiat formas elevatas, videtur, in latinitate Ioannis Paulus II, vel Benedicti decimi sexti.